Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević, dobar dan i dobrodošli. Kakvi su uslovi u domovima za stare ljude i koliko se poštuju prava starih u tim ustanovama? To pitanje je danas U središtu pažnje, a tu su i četiri gošće koje će odgovarati. Na to pitanje nevladina organizacija Amiti uz pomoć Autonomnog ženskog centra uradila je zanimljivu analizu. Pa odatle krećemo. Nadežda Satarić iz Amitija. Dobar dan, Nadežda.
Dobar dan.
O kakvom istraživanju je reč?
Radi se o monitoringu ljudskih prava starih koji se nalaze na rezidencijalnom smeštaju u ustanovama socijalne zaštite. Izabrali smo reprezentativan uzorak, posetili smo 20 ustanova socijalne zaštite za stare, od kojih 5 državnih domova i 15 privatnih registrovanih domova za stare.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, koji je također učestvovao u projektu. Tanja, da li je stanje zadovoljavajuće? Koje je neki blic odgovor?
Mi smo imali malu ulogu, naša tema je bila nasilje, kako žene doživljavaju nasilje u porodicima, svojim ustanovama, pa nije zadovoljavajuće. Moglo bi biti bolje, pre svega u odnosu na informisanost žena i mogućnost da o svom ranijem iskustvu pričaju, da ih neko s pažnjom sluša i u znanjima oni koji rade ovim ustanovama da spreče nasilje koje se dešava u domovima, što od članova porodice koji ne poštuju stare koji su tu smestili, što ponekad od korisnika ili čak i zaposlenih ustanova.
Imaćemo vremena o tome više da popričamo. Biljana Zekavica, načelnik odeljenja za inspekcijski nadzor sektora za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, također sa nama. Biljana, juče smo čuli podatak povodom Međunarodnog dana starih da u Srbiji živi 1.300.000 ljudi u trećem dobu.
Tako je.
Koliko bi mesta u domovima trebalo da bude u odnosu na toliku populaciju?
Mi još uvek računamo na dobre kapacitete porodica, primarnog porodičnog okruženja, tako da ne možemo reći da su potrebni mnogo veći kapaciteti za domski smeštaj od onih kojima trenutno raspolažemo.
A znamo da tu uslugu koristi oko 10.000.
Oko 9.000 korisnika na smeštaju.
Da, to je zapravo 46 državnih i 120...
Tačnije, 41 ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i 120 privatnih domova za stare.
I na kraju, ali sa posebnim zadovoljstvom, predstavljam i Danicu Hramov, koja živi u domu na Voždovcu i želi da doprinese ovom našem razgovoru. Danice, šta je dobra, a šta manje dobra ili da kažemo lošija strana života u domu?
Pa dobra strana je zbog toga što tu je jedan mir, jedna oaza, stari ljudi trebaju da imaju svoje zadnje dane da provedu onako kako su stvarno zaslužili, jer ove generacije su mnogo činili da bi bilo mnogo bolje im. A ima nedostataka, neki su došli dobrovoljno, neki nisu. E sad oni koji nisu, oni su nezadovoljni i zbog toga bi vrlo često domovima rečeno ne sviđa im se, ali Eto, zato što oni nisu zadovoljni, a ne zato što u domu nije dobro.
Kako ste vi došli u dom?
Ja sam došla dobro, dobrovoljno, nije me niko nagovarao. Imala sam problema kad sam otišla u dom. Zašto sam otišla? Jer sam bila samohrana majka. I familija i prijatelji su na moju ćerku, zašto si dozvolila da mama ide u dom i tako. Ali danas je zadovoljna. Zadovoljna jer ja sam već 15 godina u domu i ne mogu da se poželim na ceo smeštaj i sve živote tamo koje imam. Moje koleginice nemaju takve uslove kao što ja imam. One su usamljene, nemaju s kim da pričaju. Mi već ujutru kad ustanemo imamo komšiju. I tako da sad kad njene koleginice, moje ćerke koleginice imaju problema sa babom ili tatom ili sa majkom, kaže, trebali ste da vidite moju mamu i tako. Uvek se sad ponosi, ali nije joj bila u početku baš zadovoljna.
Vraćamo se izveštaju koji su radili Amiti i Autonomni ženski centar. To je, dakle, vi ste rekli, 5 državnih i 15 privatnih ustanova. U kojim sve gradovima ste bili? Gde ste sve obilazili?
Mi smo uzorak birali zajedno sa Ministarstvom rada i želeli smo, ideja nam je bila da pokrijemo sve regione u Srbiji. Tako smo mi bili dole od Niša, preko Negotina, Prokuplja, centralne Srbije, Kučeva, Smedereva, beogradske domove smo posetili, zapadnu Srbiju, okolina Čačka, do Vojvodine, 6 domova u Vojvodini, gore u Šidu, na drugoj strani Palić i Subotica, ovamo prema Vršcu Vladimirovac. Praktično smo pokrili celu Srbiju. Nisu to samo beogradski domovi, već cela Srbija.
Sa koliko korisnika, jel imate neku brojku, sa koliko ljudi ste zapravo razgovarali?
U ovih 20 domova živi 1600 stanara. Od tih 1600 stanara mi smo razgovarali, možete zamisliti, sa 10% njih, sa 161 starijom osobom od 65 godina. Nije nam bila baš ideja da razgovaramo sa 10% korisnika, ali se ispostavilo da smo sa toliko njih razgovarali i sa 71 predstavnikom ustanova koje organizuju smeštaj. To su uprave domova, stručne službe, socijalni radnici i zdravstveni radnici i vlasnici privatnih domova. I mi smo doista zahvalni upravama svih domova što su nam svesrdno otvorili svoja vrata, prihvatili nas kao sagovornike, otvoreno razgovarali i odgovarali na naša silna pitanja. Mi smo imali posebna pitanja za uprave domova, posebna pitanja za zdravstvene radnike i naravno posebna za korisnike usluga. Oni koji su poslovno sposobni, koji su želeli da razgovaraju, su razgovarali sa nama i ne samo sa nama iz monitoring tima, nego smo mi išli sa predstavnicima organizacija civilnog društva, penzionerskim organizacijama, organizacijama Crvenog krsta iz tog mesta gde je lociran dom, jer je nama bilo veoma važno da povežemo njih, da udruženje penzionera vidi gde njihovi članovi odlaze u dom penzionera, da vidi kakvi su uslovi, da razgovara sa tim ljudima i da oni onda imaju povratnu informaciju ako uslovi smeštaja nisu dobri, da to prezentira svom članstvu i potencijalnim ljudima starim koji idu u dom. Obrnuto, ako je dobra priča, da promovišu dobru priču i da oni dalje rade taj monitoring i da obilaze i posećuju domove.
Kao rezultat vašeg monitoringa i vaše analize nastala je i ova publikacija Obespravljeni iz neznanja. E sad, dakle, vi ste naišli na neke momente koji su dobri i na neke koji nisu. U nekim domenima stanje je zadovoljavajuće, u nekima nije. Pa da krenemo odatle. Šta to nije u redu? Šta ste to identifikovali kao problem u domovima? Nadeš da ćete vi ili Tanja?
Da, evo reći nekoliko samo ključnih stvari. Dakle, mi nismo niti inspekcija ministarstva, niti Republički zavod da vršimo stručni nadzor ili pak da imamo pravo da zavirujemo u njihova dokumenta. Ne, mi to nismo radili. Nas je interesovalo da pogledamo, mi smo prethodno analizirali međunarodni pravni okvir i nacionalni pravni okvir, da vidimo koja su to prava korisnika ustanovama socijalne zaštite koja su zagarantovana, koja je Srbija preuzela iz međunarodnih ovih deklaracija koje je ona verifikovala i potpisala, i kako se to reflektuje dole u samom životu i u praksi. Na nivou zakona mi smo u Zakonu o socijalnoj zaštiti ugradili sve ono što smo u obavezi, ali nažalost nema dovoljno mehanizama za primjenu svega toga u praksi. Dakle, šta je nama ključno bilo što smo vidjeli? Nas je interesovalo u kojoj meri se prati, u kojoj meri je obezbeđeno da čovjek dolazi u dom njegovom ličnom voljom, odnosno za one koji su poslovno sposobni, da li su oni tamo došli dobrovoljno u dom ili su oni došli mimo njihove volje.
O tome smo i malo prepričali sa Danicom, dakle, ali vi ste sa mnogo više ljudi pričali.
Naravno.
I šta je vaš neki
upravo
utisak?
Smo mi zaključili da postoje dvije grupe ljudi u domu. Jedna grupa ljudi je to je ona koja je došla dobrovoljno u dom, koja je došla neću da kažem svojom željom. Ima i takvih, ali takvih je najmanje. Možda nekih 15% svojom željom, ali više od trećine je došlo ono što je odluka bila njegova ili prihvaćena dobrovoljno. Međutim, problem je u tome što ima i 50% onih koji su došli mimo svoje želje. Došli su pod pritiskom njihove familije, njihovih srodnika. U nekim slučajima smo naišli čak i na ljude koji su rekli da nisu ni znali da su došli u dom jer su ih direktno iz bolnica doveli. Onda je problem sa tim ljudima. Oni ne mogu biti zadovoljni ničim tamo u domu. Onda osoblje može da dubi na trepavici i da im obezbedi sve što treba, ali oni će biti duboko nesretni. Druga stvar koja je nas interesovala, recimo, kako se poštuje njihova privatnost u domu? Šta smo mi tu zaključili? O tome smo razgovarali i sa osobljem i sa korisnicima. Znate, osoblje je malo bilo zbunjeno, pa su odgovori su išli, kako privatnost? Kako može da bude privatnost u jednom ovako velikom kolektivu? To je odgovor. Ili odgovor, pa privatnost, pa sve što se ovdje događa u ova četiri zida, niko o tome ništa ne zna. E onda smo mi išli i kazali, dobro, recite nam, da li oni imaju svoj lični prostor za svoje stvari tamo, da li mogu da zaključaju, da li imaju, mogu da čuvaju svoj novac, da li je njima omogućeno da mu neko u njegovoj sobi, da on ima mir, da mu ne uđe tamo kako ko želi u svako doba, da li on ima mogućnost da razgovara telefonom sa svojim srodnicima, a da to neko drugi ne prisluškuje. Da li on ima lični prostor da kad mu dođe poseta u dom, da on može da razgovara na miru, a da to ne čuje drugih petoro korisnika okolo ili radnika. Da li on
jel pretežno ima ili ne?
Vrlo je individualno. Tamo gde su stacionari, gde je po četvoro, petoro ili više u sobi, tu je doista teško da se obezbedi privatnost. Tu nema privatnosti ni u održavanju nege, u presvlačenju, u fiziološkim potrebama, jer nisu svugde obezbeđeni oni paravani da bi se zaštitio od drugih. A tamo gde gde su pokretni korisnici, gde su domovi visokog standarda, gde je jednokrevetni apartmani ili sobe ili dvokrevetni, tu je apsolutno mnogo, mnogo bolja priča. Dakle, veoma je veliki raspon postoji gde je to veoma dobro uređeno do onoga gde se baš mnogo i ne pridaje značaj.
Tanja, da čujemo i vaše utiske. Vi ste također učestvovali u ovom.
Mi smo se također sa ovim razgovarali sa 79 žena i nama je prvo pitanje bilo zapravo kako ili ko donosi odluku o dolasku. To je najvažnije pitanje, kao što je Nadežda rekla. I imam utisak, i ovo pitanje privatnosti, imam utisak zapravo da postoji veliko nerazumevanje oko značaja privatnosti i da je zapravo iz toga idu ti problemi. Ali ono što je nas posebno zanimalo i što je bio zadatak zapravo za nas je bilo pitanje iskustva nasilja koje su te žene imale u svojim porodicama pre dolaska u domove za stare ili eventualno i sada, jer ako je veliki broj njih došao, a da nije doneo takvu odluku, onda je pravo pitanje zapravo kakva je bila ta porodica, kakav je bio pritisak i da li se taj pritisak ili taj zanemarivanje ili nasilje nastavlja i kad su došli.
Je li to u stvari također vid nasilja? Ako je neko izmešten iz kuće u dom bez svoje volje?
Znači, ispostavljaju se da skoro polovina njih je imala iskustvo nasilja, nešto oko 23% je trpelo nasilje dok je bilo u porodici, dakle to je nasilje iz prošlosti. Kada se ženama u kratkom vremenu razgovarate o njihovom iskustvu nasilja u njihovom ranijem životu, ne samo kao starim ženama, nego uopšte u iskustvu nasilja u partnerskom, onda je naravno, mi smo dobijali dramatične priče koje naglašavaju teška iskustva nasilja, najviše fizičkog nasilja i seksualnog nasilja, od kog je, su neke žene imali iskustvo nasilja kao devojčice u ranoj uzrastu o kome nije nikada pričano i nasilje, zapravo tema nasilja je otvorena relativno skoro kao javni problem, neki 10 godina, a one su svoj život proživele da nisu se ni obraćali institucijama za zaštitu.
Premda ni muškarce ne treba isključiti iz, naravno, jer predpostavljam da takođe ima korisnika koji nisu svojom voljom došli.
Naravno, sad, to je sada druga priča, znači kada njihova deca postaju nasilna, znači kada su žene u pitanju, ako je bilo nasilje u partnerskoj vezi, onda se ono često prenosilo od strane njihovih partnera na njihovu decu ili od strane njihove dece na njih u kasnijem periodu. Ova druga grupa, oko 20% žena je govorilo o tome da se ne ovim dramatičnim iskustvima nasilja članova porodice, nego nasilju koje se nastavilo, dakle došle su bez svoje volje i oni koji posećuju prave psihičko ili finansijsko nasilje motivisano ekonomskim razlozima. Dakle, prave strašan pritisak da se one odreknu imovine koju imaju, da daju sve, da prepišu sve članovima porodice. To nije tako dramatično kao nasilje u porodici, ovo kome sam govorila, fizičko ili seksualno iskustvo, ali se dešava u domu i ono što je zanimljivo, većina tih žena ne smatra da bi trebalo da traži pomoć osoblja koje je tamo zaposleno za ovu situaciju, što znači da nisu ni informisane da to ne moraju da trpe. A naravno da ne moraju trpe u istinoj. Da su institucije, stručni radnici, socijalni radnici, odgovorni, dužni ili su osobe od poverenja kojima treba da se povere i koji treba da im ponude zaštitu, institucionalnu zaštitu, da se to zapravo ne dešava u posljednjim danima njihovog života na tako jedan bolan način.
Biljana Zekavica, dakle, iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Pretpostavljam da ovo sve o čemu pričaju naše sagovornice vama nije nepoznato.
Tako je.
Šta tu može da se uradi?
Može,
šta vi u sektoru koji je zadužen za ovu oblast činite?
Može i treba svakako puno toga da se uradi. Ovo istraživanje jeste isplanirano u nekim zajedničkim planovima i snagama i pre svega rezultati ovog istraživanja su značajan indikator za dalje delovanje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, konkretno još više za odjeljenje za inspekcijski nadzor. Zato što će ukazati neke značajne segmente kojima će ovo odjeljenje posvetiti pažnju u smislu učestalijih kontrola u određenim segmentima. Osim toga, mislim da će proces licenciranja koji je ustanovljen maja meseca ove godine doneti značajne promene u smislu pripreme, odnosno ostvarivanja nekih značajnih preduslova za preveniranje ovakvih pojava na koje istraživanje ukazuje. Prva osnovna stvar koju proces licenciranja treba dovede jeste javnost rada ustanova i informisanost korisnika o njihovim pravima i o kvalitetu i segmentima svih elemenata usluge smeštaja za koju su se opredelili.
Da, tu je i problem ilegalnih ili neregistrovanih.
Tako je, to je veliki problem.
O tome ćemo nešto kasnije. Danice, evo vi slušate naše sagovornice takođe. Da li vi znate primere onih ljudi koji nisu svojom voljom došli u dom? Kako to izgleda iz vašeg života? Možete da nam ispričate nešto?
Mogu da vam ispričam živu jednu doživljaj. Do moje terase je bila jedna prazna soba, jedan gospodin, neću da imentujem jer će možda neka familija da, nije lepo da kaže.
Nema ni potrebe.
Da bome. Taj je deka došao, u dva unuka su dovezla ga, soba je bila prazna, kola divna, metalik boje, deda je imao garderobu, sve sa vešalicama, otvorili su orman, oni su mu to poređali. Ovde, deko, ovde ćeš majice, ovde ćeš čarape, ovde će ti biti veš. Evo ti, ovo su tvoje knjige, ovo su ti novina. Deko, što ti je lepo ovde, što ti je super. A on tužan sedi na terasi i kaže, nije mi lepo, nije mi super. Oni su to za 10 minuta su spakovali dedu, ostavili ga tu, sedli u kola i otišli. On je okrenuo se i vidi da tu sam bila. Eto, gospođe, i ta kola sam im ja kupio. To nije kraj tužne priče. Ima on ćerku i zeta. Neću da dužim dalje šta je sve činio za svoju porodicu. Ćerka je dolazila da uplati, pošto je imala ovlašćenje za njegovu penziju, podizala pare, dolazila da uplati dom, nije svraćala u njegovu sobu. Deka posle 3 meseca je umro. Verujte, nije bio za umiranje, ali ga je satrala tuga I zato ti ljudi, kad se kaže otišao u dom pa umro, većinom ili mogu kazati svi skoro od tuge pre odu na onaj svet nego što umru od neke bolesti, jer tamo nema razloga da im se pogorša stanje sa zdravstveno koje su doneli.
Potresna priča koja
potresne su priče, stresovi su jezovi su stres, stres je strašan i to ko nije sam odlučio teško podnosi.
Upravo je i ovo da li, što je sada Dana pričala, za nas je jedna od tema našeg interesovanja bila da li i u kojoj meri korisnici domova upravljaju svojim financijama, svojom imovinom i svojim računima. Znate, onog momenta kada onaj naravno ko je poslovno sposoban, mi ovdje ne pričamo o onima koji imaju Alzheimer, onima koji imaju duboku demenciju, normalno je da oni ne mogu, ali onima koji su poslovno sposobni, kada čovjek koji je poslovno sposoban, kada mu neko sve oduzme i njegovu penziju i da prepiše mu da onu kuća da nije na njega više ili već imovina koju ima, on je potpuno obespravljen, on je socijalno mrtav. Šta se događa sa ljudima u domovima? Najčešće oni ne upravljaju svojom imovinom. Oni ne primaju lično penzije. Penzije primaju ili njihovi srodnici, ukoliko su u privatnim domovima, ukoliko su u državnim domovima. Penzije idu, prima ih direktno dom, idu na žiro račun doma ili u nekim slučajima centra za socijalni rad ili u nekim slučajima srodnika. Ako je penzija viša, prima je dom, on može da ima uvid kolika je njegova penzija i on će sutradan dobiti onu razliku. Ili u domovima državnim postoji mehanizam da svi korisnici, bez obzira kolika su im penzijska primanja i da li oni plaćaju, doplaćuje familija ili je skroz na budžetu, on ima pravo na džeparac. A tragedija je u privatnim domovima. Nema mehanizma za džeparac. I u privatnim domovima ljudi nemaju ni dinara. Znate kako se oni osjećaju bedno i jadno kad pitamo neku bakicu, imate li vi neki para kod vas? A ona plače,
džeparac neki, nešto to. Malo para kod
a ona kaže, nemam, ne daju, nisu dali ovdje. Ja onda pitam one osoblje, zašto im ne? Pa kaže, boje se, ima dosta dementnih, u privatnim domovima pola je dementnih, pa se boje da neko ne ukrade, da ne zagube. A kaže, šta će im? Mogu da ostave nama, pa ćemo mi da im kupimo šta treba. Dakle, osoblje radi ovo iz neznanja. Oni nisu dovoljno edukovani. Oni misle da će oni sve da im zaštite i da im time čine dobro, da im oni kupe šta im treba. Da...
Znači, ovim istraživanjem je zaista identifikovan konkretan problem.
Naravno,
znači, postoji neznanje kod
upravo osobi. Iz neznanja.
Sad, kako to izbeći? Koliko je edukovano osoblje koje
što
radi
u domovima?
Što
se tiče zaposlenih, stručnih i drugih radnika u ustanovama smeštaj korisnika čiji osnivač Republika Srbija, tu nema sumnje. Oni su prošli dobar deo, značajan broj edukacija koje znače kvalitet usluge. Što se tiče privatnog sektora, moram da priznam da je tu šaranolika situacija. Da se tu pre svega standard broja i strukture zaposlenih radnika prvenstveno ispunjava zarad dobijanja dozvola, odnosno od licence, i da se vrlo često nakon toga uruši iz nekih, pretpostavljam, ekonomskih razloga i neisplativosti održavanja tog normativa. Osoblje koje je u privatnim domovima je recimo šarenoliko u smislu da nema prethodna znanja o radu sa starima, ne poznaje ni njihova prava, prosto je to neka improvizacija, iako pokušavamo da ih upućujemo na akreditovane programe, na obuke koje bi bilo neophodno da prođu kako bi potpuno vladali uslugom i kvalitetom koju pružaju. U tu svrhu proces licenciranja zaista jeste značajan proces iz razloga što će biti neophodno da se i stručni radnici koji rade u sistemu socijalne zaštite licenciraju periodično. Dakle, licenca neće biti bezograničena.
Vi zapravo najavljujete licenciranje?
Licenciranje je zvanično počelo danom primjene, stupanjem na snagu podzakonskih akata koje bliže uređuje ovu oblast. Ali nemamo u delu licenciranja pružalaca usluga nemamo još uvijek izdatu ni jednu licencu zato što pružalci usluga nisu spremni da u ovom kratkom roku podobe svoja pravna akta, svoju delatnost sa novim normativima i standardima zašto im zakon daje jedan rok od 3 godine. Naravno, svi novi pružalci usluga moraju odmah da ispune ove uslove. Osim uslova koje se tiču strukturalnih i funkcionalnih standarda, morat će da ispune uslov koji se tiče stručnih radnika i njihovih individualnih licenci. Što se tiče tih individualnih licenci stručnih radnika, tu imamo neki značajan broj za ovako kratko vreme izdatih licenci, ali se uglavnom one odnose na državni sektor.
Tanja, što se vas tiče takođe, ovde postoji element nasilja. Ukoliko neko, vraćam se na ovu temu, neraspolaganja sopstvenim novcem, što se dešava neretko, nažalost, i u porodicama, kada deca uzmu pare svojih roditelja, penzije i raspolažu njima.
Pa, čini mi se kao da postoji nekako velika razlika između onoga što su međunarodni standardi što je država preuzela, između onoga što su standardi koje je postavio Zakon o socijalnoj zaštiti, koji su jasno propisali i načela socijalne zaštite i prava korisnika i onoga što je sada praksa u ustanovi. Trebalo bi nekako prevesti taj standard. Šta je dostojanstvo starije osobe? Trebalo bi napisati šta to podrazumeva. Između ostalog, u praktičnom smislu to podrazumeva i ovaj džeparac, odnosno novac kojim raspolože. To podrazumeva da domska pravila ne mogu da važe jednako za sve. Tu su osobe, kad su u pitanju starije osobe, od 65 godina pa do preko 90 godina. Neke su pokretne, respondentne, kognitivno očuvane, došle su u dom, mogu da se brinu o sebi, mogu čak da obave sitne kupovine, mogu da odu do kioska da kupe sebi novine, mogu da pomognu drugim ljudima u domu, mogu da, evo kao gospođa Dana, dođu u radio, pričaju, nastupaju, idu u pozorište. Znači, ne mogu domska pravila da budu jednaka za one koji su sasvim pokretni, respondentni i za one koji su dementni i vezani za krevet.
To je još jedan identifikovani problem, tako da zapravo nije uređena klasifikacija.
Tako je. Korisnika. Prevođenje prava korisnika, prevođenje standarda u ono što su zapravo konkretne aktivnosti i konkretna postupanja. Kad je pitanje o nasilju, kao ova tema kojom se mi bavili, dakle, sem nasilja koje se dešavalo u porodici članova porodice, ovde je važno pitanje i nasilja u instituciji. Za to postoji veliko neprepoznavanje i korisnika i zaposlenih. Većina žena s kojima smo razgovarali, 84% njih je reklo ne, osoblje nije, nema nasilja od strane osoblja. Ali sada je pitanje šta one prepoznaju kao nasilje i šta, o čemu izveštavaju.
Da, osoblje, zato što je sama reč nasilje
strašna.
Strašna i naravno, vrlo teško je sada to semantičko polje.
Ali, na primjer, one kažu nasilni su uslovi. Mogli bi da budu ljubazniji. E sad bi mi to trebali da prevedemo. Da li je to nebriga? Da li je to zanemarivanje? Da li su to i neke forme zlostavljanja? Jel? Ima nasilnih korisnika. Osoblje koje radi prepoznaje nasilje koje dolazi od strane korisnika. Korisnika prema korisnicima. Na nivou lične relacije neko je agresivan, viče. Jedna stara osoba prema drugoj staroj osobi. Prepoznaje i sa tim se teže nosi kada agresivno ponašanje ide zbog to, kao simptom nečije bolesti, nečijeg stanja. Ali i korisnice kažu, to nasilje nije usmereno na mene. Čovjek je bolestan ili žena i ne mogu da se ljutim. Samo bi volao da ima svoj mir, da bude zaštićen. Osoblje koje je zaposleno se teško nosi sa situacijom kada ima stariju osobu koja iz svog stanja čini agresiju prema drugim ljudima, ali uopšte ne prepoznaje ove vrste nasilja koje idu do institucije. I sad samo da vam kažem, na primjer, 24% korisnica, žena s kojima smo mi razgovarali, je reklo da ima nasilje između korisnika, strane korisnika, 20% njih je reklo da ima nasilja koje se dešava u domu od strane njihovih članova porodice, a recimo u izveštaju koji se na godišnjem nivou pravi, izveštaj za sve domove, državne domove u Srbiji, koji se obrađuju u Zavodu za socijalnu zaštitu, koji su jako dobri izveštaji, na primjer, izveštava, ustanove, ta 40 ustanova izveštava samo da 0,57% korisnika ima nasilje.
Dakle, ogromna razlika.
I to samo troje su ljudi koji su zaposleni u tim domovima. ogromna je razlika između doživljaja i evidencije.
Nadežda, pre nego što vas uključim, ajde da čujemo od Danice, od svega ovoga što pričaju naše sagovornice. Šta vi prepoznajete, šta se dešava u vašoj sredini ili koliko ste vi zadovoljni osobljem koje radi u domu na Voždovcu konkretno?
Ja sam srećna što sam baš došla u Voždovac. Mislim, kod nas nema nekih situacija da bi se stvarno mogla setiti od strane osoblja da smo imali neke neprijatnosti. Toliko su baš ljubazni i sestre, kad je neko bolestan, toliko su pažljive, dolaze u sobu, daju injekciju, obilaze, mere temperaturu, ne dozvoljavaju da idu do ambulante. Kad god je u mogućnosti, ona dolazi, dok god pacijent ne može sam da dođe tamo. Servirke su nesebično ljubazne svakom čovjeku i priđe ih, izvolite, prijatno.
Hajde da kažete neko ime, da pohvalimo nekoga. Hoćete da izdvojite
neću
možda
neko stara
ili servirke? Ili...
Sve su dobre. Sve su dobro.
Ne
mogu. Ali mogu samo još, izvinjavam se, mogu da kažem da ima i oni koji ne doživljavaju tako dom. Nakon to ovo i priča dalje. Dolazi porodica ili opet unuci, daj deda, dobio si penziju, uzmu mu do dinara. Zato sam nastavila ovu drugu priču.
Dakle, evo još jedna tema koja je nas interesovala kada su u pitanju ljudska prava starih u ustanovama socijalne zaštite. Pravo na žalbu, na pritužbu. To je ono što je njemu zagarantovano i on ima pravo da se žali. Dakle, kako stvari stoje? U državnim domovima postoji jasan mehanizam. Svi oni imaju kutije za žalbe koje su zaključane, gde mogu da se žale korisnici pismeno, mogu da se potpišu, mogu da se ne potpišu. One koje su potpisane, obavezno mu se mora, postoji mehanizam ko raspravlja, kad se otvaraju kutije, ko raspravlja o tim žalbama i što je jako dobro u državnim domovima i na savetu korisnika. Dakle, i korisnici se upoznaju sa tim i oni treba da znaju šta je.
To je u državnim.
Gledajte sad u privatnim. U privatnim ne postoji mehanizam, ali morao bi da postoji ili da ga oni ne primenjuju.
A da li iz ministarstva to
hoćeš vam kažem? Naravno, dakle, procedure postupanja po pritužbama, primedbama i žalbama će biti obavezan deo koji i u privatnim domovima svim pružaocima usluga. Dakle, jasne procedure o postupanjima, o rešavanju u prvom stepenu, u drugom stepenu, po žalbama, primedbama i pritužbama korisnika.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i jednu muziku, onda nastavljamo slušati emisiju U središtu pažnje. Radio Beograda 1 i današnja tema, kakvi su uslovi u domovima za stare ljude i koliko se poštuju prava starih u tim ustanovama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Ja ne znam, dragi...
PGP RTS vam predstavlja...
Godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Megazvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Kako zakrpiti rupe u srpskom budžetu? Koliko je realno uvođenje solidarnog poreza i šta se promenilo između dve posete MMF-a Srbiji? Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sound four letters. Are you?
Emisija U središtu pažnje, 15 minuta ostalo je do 18 časova, razgovaramo o tome kakvi su uslovi u domovima za stare ljude, koliko se poštuju prava starih u tim ustanovama. Povod za razgovor nam je istraživanje koje su radili zajedno nevladina organizacija Amiti i Autonomni ženski centar. Moje gošće, ponovit ću još jednom, Nadežda Satarić, Tanja Ignjatović, Biljana Zekavica, Danica Hramov. Ono što nismo do sada rekli, to je u tom vašem istraživanju koji su domovi dobro prošli, jel možete da pohvalite neki dom, neku ustanovu koja je po vašim kriterijumima iskočila od ostalih.
Ma kako da ne, sa velikim zadovoljstvom, jer tamo gde nešto nije dobro, mi smo odmah davali povratnu informaciju ljudima i ukazivali, ej, ovo morate pojačati, popraviti, preporučujemo vam zapravo. A dobru praksu uvek želimo da istaknemo i u daljem radu mi ćemo te ljude spajati i zajedno imati edukacije i da jedni od drugih uče. Bez sumnje, sadržaj rada u domu najbolji je u državnom domu od posećenih domova, domu penzionera na Voždovcu u Beogradu.
Odakle nam dolazi
upravo danas. Smo zato i zamolili gospođa Danu da bude naš gost. A kada su u pitanju fizički uslovi, najbolji komfor je u privatnom domu Vilankora na Paliću u Subotici.
Ali veliki problem postoji i on je vezan za ilegalne ili neregistrovane domove. Biljana, koliko toga ima? Mi u novinama pročitamo kada se desi neki strašan slučaj ili slučaj nasilja i onda se ispostavi da negde postoji dom za stare na nekoj lokaciji, u nekoj kući za koju zaista nismo znali da za to služi. Koliko
ne
toga ima?
Ne postoji zvaničan podatak o broju ilegalnih domova, jer da postoji inspektori socijalne zaštite bi napravili jednu veliku akciju i zabranili im rad. Dakle, na svaku informaciju o postojanju ilegalnog doma inspektori socijalne zaštite reaguju odlaskom na teren i utvrđivanjem zakonitosti rada, odnosno postojanja dozvole za rad.
A kako uopšte saznajete?
Pa na različite načine. Znate kako, posao inspektora nije da istražuje, ali istražuju. Dakle, preko interneta, kad se oni oglašavaju i ako su ilegalni, onda dobijemo informacije od nezadovoljnih korisnika, od nezadovoljnih suseda, tako što na nekim javnim mestima vidimo da se oglašavaju opet, preporučuju svoje, pod navodnicima, dobre usluge i tako dovlače potencijalne korisnike, odnosno žrtve prevare.
A ko zapravo ima pravo da registruje dom?
Po zakonu o socijalnoj zaštiti dom za smeštaj može osnovati Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i svako pravno i fizičko lice koji ispuni zakonom i podzakonskim aktima propisane uslove i standarde za početak rada, koji znače ispunjenost uslova u pogledu prostora, opreme, dakle higijene, ishrane, broja i strukture zaposlenog kadra i uslove koji se tiču funkcionalnih standarda, tiču se procedura i stručnih postupaka koje znače kvalitet usluge.
Kako neko ko je zainteresovan da zna da li je dom koji se reklamira registrovan ili nije?
Pa to je vrlo proverljiva informacija. Na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike uvijek postoji ažuriran spisak domova koji imaju dozvolu za rad. Isto tako postoji spisak domova koji imaju izdata zabrana rada. Osim toga, mi apelujemo na sve građane koji imaju potrebu za ovom vrstom usluga da na licu mesta traže od takozvanog pružaoca ili stvarnog pružaoca usluge potvrdu o tome da on ima dozvolu za rad. Da traži dozvolu za rad ili licencu kojom će se utvrditi da on na toj adresi u tom objektu može da pruža uslugu smeštaja. Jer dešava se da oni recimo imaju dozvolu za rad za jednu lokaciju, da uslugu pružaju još na nekoliko. To ne znači da dozvola važi i za druge objekte.
Mm-hmm. Vi ste posetili prilikom vašeg istraživanja i neke od takvih ustanova. Šta ste tamo videli?
Jesmo, ali samo da znate, to nismo išli u monitoring, jer nemamo ni pravo za to. Mi smo išli, na internetu smo ukucali i pronašli. Oni se potpuno nesmetano reklamiraju. Na jedan klik u Beogradu, 21 privatni dom neregistrovan nam je izašao, jer smo uporedili listu tih domova i onih što su registrovani kod ministarstva. Otišli smo u dva, ja sam otišla sa idejom da tražim, da vidim uslove za smeštaj moga strica u dom. I ono što sam videla, to je doista onako krajnje neprimereno loše, i ono što su oni varijante koje su mi nudili oko dogovora, to je sve
i nedopustivo.
Potpuno nedopustivo i neprihvatljivo. I ono što ćemo mi da apelujemo prosto ministarstvu da uradi nešto, da obezbedi poštovanje i garanciju ljudskih prava koji tamo žive na način na koji oni pronađu. Da li će da ih uvedu, da se registruju u legalne tokove, da se licenciraju, da ih prosto kažu, ej ljudi, licentirajte se, ispunite uslove ili će ih zatvoriti, mi to ne znamo. Mnogo je takvih domova, zašto? Imaju ljudi potrebu danas. Ja ću vam reći ko su korisnici domova, ko to ide u domove. Ne ide tamo iz sile i iz besa. Najveći broj ljudi danas prelazi iz bolnice jer ne može da obezbedi negu 24-časovnu u kućnim uslovima porodica. A mnoge porodice nemaju pare ili nemaju vremena jer je duga procedura, dugo traje da bi otišao u državni dom. Nekada nema mesta. U privatnim registrovanim domovima nešto skuplje nego u ovim neregistrovanim. I on gleda, ako je 3-4 hiljade jeftinije, on ide tamo, nije ni važno kakvi su uslovi, samo da smesti svoga staroga. Dakle, o tome moramo svi da povedemo računa.
Da li u stvari otvarate sada pitanje nedostatka kapaciteta i za palijativno zbrinjavanje, koje je veliki problem?
Mi smo nismo ovdje otvarali pitanje zdravstvene zaštite korisnika u domovima. I mi smo i rekli na konferenciji za medije, ovo što se događa i oko zbrinjavanja institucionalne zaštite starih na rezidencijalnom smeštaju ne može da bude pitanje samo jednog resora Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ovo mora da bude pitanja i Ministarstva zdravlja. Svakako. Zakon o socijalnoj zaštiti
je predvideo. Je li ima komunikacija između vas i Ministarstva zdravlja?
Komunikacija postoji svakako, možda ne u dovoljnoj meri, pretpostavljam da obostrano mislimo da nam je potrebna veća saradnja, upravo iz razloga što shvatamo da nam je interes da sa svoje strane svako od nas da više doprinosa kako bi kvalitet bio jači i bolji.
Kada su u pitanju cene, to je nešto što nismo otvorili. Mnogo ljudi nema para da plati dom. Znači, pričamo o problemima starih ljudi, ali samo od 10,000 onih koji to mogu da obezbede. Kako biste vi procenili?
Znate šta, cene u domovima su više nego što je prosječna penzija. Privilegija je danas onog starog čovjeka koji dobije mogućnost da bude primljen u državni dom. I u državnim domovima za 50% korisnika, istražili smo i to, ne plaćaju oni lično sve, nego im doplaćuju ili srodnici u 50% slučajeva sufinansira ili kompletno finansira budžet. Ali je problem što nema dovoljno mesta i dugo se čeka. 2 mjeseca traje administrativna procedura preko centra za socijalni rad.
Mesta generalno ima, recimo, ne kažem potpuno dovoljno, ali ih ima, mesta generalno ima.
Ima za pokretne,
ali nije možda dobro raspoređen kapacitet, zato što je velika tražnja, veliko interesovanje u velikim centrima. Beograd, Novi Sad, Niš. I tu ima potrebe da se čeka na mesto smeštaju dom. I tu negde privatni sektor ima šansu da nadomesti, da prosto pruži konkurenciju, pokaže se konkurentan i da sa dobrom uslugom i sa prihvatljivom cenom ponudi dobru uslugu. Nažalost, u nekim manjim sredinama imamo prazne kapacitete u domovima za stare, jer tamo izbog možda tradicionalnih shvatanja ili možda čak nedostatka materijalnih sredstava, mnogi od njih koji bi čak i želeli da budu u domu ne mogu to sebi da priušte.
Da, ima nešto i u sistemu vrednosti koji sprečava ljude kojima bi zaista bilo bolje.
Tako je, negde postoji predrasuda da ako ode u dom, znate kako kažu narod, obrukaće porodicu, pa radije trpi i on i trpi porodica. Iz tog razloga zaista interes države jeste da razvija one otvorene oblike zaštite, postiče razvoj nekih usluga koje postiču ostanak korisnika u prirodnom okruženju. To su usluge u nadležnosti lokalne samouprave u stvari i znače pomoć u kući ili dnevne boravke za stara lica kako bi se predupredila velika potreba za smeštajem u ustanovu trajnog smeštaja.
Kako obezbediti da život u domu bude lepo provedeno vreme? Danice?
Pa može lepo da se organizuje, ima raznih načina. Naprimjer, čovjek ako voli više da čita ili da se bavi umnim poslovima, ako je više radio na tim poslovima, on može da ide u pozorište, idemo u muzej, obilazimo izložbe slika, imamo mogućnosti da nam dolaze glumci, pevači, zajedno sa drugim klubovima se posećujemo, imamo tako neke slavimo. Znači, ima taj duhovni zadovoljstva, onda mogu bi sad da pohvalim baš radnu našu terapiju, jer sa te strane se kad dođe novi čovek, tu se izvuče iz njega maksimum. Ako zna da peva, ako zna neke, ako je sportaš, zna da igra šah, onda ga uključimo odmah u kolektiv, tako da on ima zabavu, ima svoje slobodno vreme lepo da rasporedi pored novina koje čitaju i tako da imamo takmičenja i lepo se zabavljamo, mislim.
Da, e sad, mislim da vi otvarate ono pitanje da li starim ljudima treba organizovati vreme i aktivnosti ili ih treba pustiti da se odmaraju s obzirom da će
ja živati u organizaciji. Treba poštovati individualne razlike, znate, pa, i kapacitete da. Ljudi koji su nasmeštaju. Da. Dakle, ponuditi,
da.
Znači, da postoji mogućnost da ostaviti starijoj osobi da odluči sama kako će svoje slobodno vreme iskoristiti, pre svega ukoliko je sama sposobna da rasuđuje.
Ja prosto želim da skrenem pažnju još na jednu činjenicu, a to je da danas u domove ne idu ljudi iz istih razloga kao što su išli pre 30-ak ili pre 20 godina. Kada su išli tamo da bi rešili svoje stambeno pitanje, nisu dobili stan dok su radili, bili u radnom odnosu i onda idu tamo da dobiju stan preko PIO i idu dakle u fizičkoj snazi zbog toga. Danas se u dom ide u dubokoj starosti, prosek starosti korisnika posećenih domova gde smo mi bili je u privatnim domovima duboko preko 80 godina. Oni dolaze uglavnom u posljednjem stadionu bolesti, dolaze iz bolnice najdirektnije i dolaze na negu, palijativnu negu ili 24-časovnu negu. Polovina stanara privatnih domova su stari ljudi sa demencijom ili Alzheimerom, ovom bolešću, i oni trebaju posebne tretmane i posebno edukovano osoblje.
U stari posebne ustanove, da.
Jasno, posebne,
jasno, nekakvo razdvajanje apsolutno.
I mnogo je izazova u zdravstvenoj zaštiti tim ljudima. Recimo, ti stari ljudi tamo ne mogu da dobiju preko Republičkog zavoda za zdravstvenu zaštitu pelene, iako su inkontinentni. Ne mogu da dobiju antidementalne lekove, jer su participacija je skupa, bez obzira bio u privatnom domu ili u državnom domu. 75% se participira. Mesečno treba dati oko 10.000 za lekove. I najveći broj njih uopšte ne pije te lekove koji su mu neophodni jer nema pare da plati. Nažalost, hitna pomoć, te stare ljude, nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti ljudima iz privatnih i iz državnih domova. Kada iz bolnice ide u državni dom, ima indikacija da koristi kola hitne pomoći. Prepisao je onaj lekar tamo u bolnici. Ako ide u državni dom, on ne plaća kola hitne pomoći, ide na račun zdravstvenog onog osiguranja. Ako ide kući, također ne plaća. Ako ga vozi u privatan dom, on mu naplaćuje prevoz.
Dakle, ja prosto... Ima pravo gde god
upravo
da ide
govorimo
da
o nejednakom pristupu zdravstvenoj zaštiti. Dalje je izazov. Lekari u državnim domovima su njegovi izabrani lekari i on ima pravo da mu prepisuje one lekove na koje on ima osiguranje iz osnovne zdravstvene zaštite. U privatnim domovima, iako ima zaposlen lekar, on nije njemu izabrani lekar i
to
nema pravo.
Rešava tako što će se prijaviti prebivalište, jer je obavezan po zakonu tamo gde boravi, dakle u domu, privatnom domu, a onda će u lokalnoj zajednici, u nadležnom domu zdravlja izabrati lekara i imati pravo na lekove.
Znači, imate mnogo problema vi pronašli. Šta ćete da radite sa tim? Ćete se obratiti? Gospođa Biljana Zekavica iz ministarstva je konkretno
naravno.
Ćete vi sada sa tim?
Znate šta ćemo mi sa ovim sada? Mi ćemo da imamo edukacije i da sednemo i da kroz 11 sastanaka i skupova razgovaramo sa svim ovim zaposlenima u ustanovama gde smo bili, da razgovaramo sa korisnicima, da njima predočimo nalaze i naše preporuke. Mi imamo sijaset preporuka prema samim korisnicima prema samim pružaocima usluga. Jedan deo preporuka je usmeren prema državi, ne samo prema Ministarstvu rada, nego prema Ministarstvu zdravlja, prema Republičkom fondu za zdravstvenu zaštitu, prema Republičkom PIO fondu. Dakle, imamo na razne...
Ja bih vam rekla, preporučila da jedan deo preporuka bude usmeren na porodicu uopšte, na ceo sistem vrednosti.
Apsolutno.
Da se vratimo starim sistemima vrednosti i porodičnoj, pre svega fonda i susjedsku solidarnost.
Upravo tako.
E, ovdje ćemo morati da završimo i kad smo kod toga, evo da pustimo Danici ovaj poslednji minut za jednu poruku. Kako da se vratimo tim vrednostima?
Ja bi dala predlog svih koji iole mogu da dočekaju lepe godine da dođu u dom. Jer ja sam već iskusila taj put i mislim da je pravo vreme. Jer malo pre sam rekla, sasvim je drugčiji život onih baka ili deka koji nemaju ujutru kome da kažu ni dobro jutro. To je ubitačno dok mi imamo uslove, pogotovo ako je neko sam. Mislim, i higijena kod nas i presvalka posteljine i garderoba se pere. Znači, iz uslove jedna dostojanstveno čovjek živi.
Poče jutro. Ujutro koje mnogo znači. Da, od a redko jutro se zamislimo o tome. Evo, isteklo nam je vreme za razgovor. Najlepša vam hvala što ste bile moje gošće. Danica Hramov iz Doma na Voždovcu, Biljana Zekavica iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, Nadežda Satarić iz Amitija. Pozivam vas da budete sa nama i sutra u 17 časova, Slobodan Nikolić i gosti o političkom ekstremizmu u sajber prostoru, odnosno na internetu. Kad smo već kod interneta, i ovu emisiju možete ponovo preslušati ako odete na naš sajt RTS emisije Radio Beograd 1 u središtu pažnje. Ovog popodneva sa vama su bili Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Ivana Pribićević, sledi Pop Karusel i Kaća Epštajn. Prijatno.
U središtu pažnje.